българите все още няма да можем да пътуваме без паспорт, както всички останали европейци. Въпреки че нашите служби и администрации са положили много усилия през последните години, технически България е готова. Но на нас ни се каза много ясно от партньорите в Нидерландия, че България има сериозен проблем. Сериозен проблем с корупцията и сериозен проблем с прилагането на закона и правовата държава по принцип. Правителството Петков започна много мащабни реформи, за да възвърнем това доверие както в българските граждани, така и в нашите партньори от Европейския съюз. Акцията на капитан Андреево, която ще разкажем отново с колегите какво се случи и какво не се случва в момента, беше основополагаща, за да могат нашите европейски партньори да видят, че една от най-големите сухопътни граници на Европа отново може да е сигурна за внос и износ на плодове и зеленчуци в този случай. За съжаление, акцията, подета от кабинета Петков за възстановяване на доверието в опазването на границите от България, изглежда саботирана от Българската агенция по безопасност на храните в момента. Сигнала, който ще внесем, касае бездействието на тази институция по отношение на всички мерки, които ние взехме, това нещо да не се връща отново. За тази цел бих искал колегите да разкажат малко по-подробно какво е естеството на сигнала. Нека професор Даскалов, който знаете, че беше директор на тази агенция по наше време, сподели детайлите. Но, добавяйки ситуацията в агенцията, бездействието на служебното правителство по възвръщането на контрола и добавяйки връщането на хартиената бюлетина в парламента, ние виждаме сериозна стъпка назад от правовата държава.
Нека си кажете, че заради БАБХ ние не сме влезли в Шенген. Правилно ли?
Искам да кажа, че има много елементи, които се добавят в картината изключително бързо. Хартиената бюлетина от миналата седмица върна броенето на хартиени бюлетини на ръка в българските изборни секции. Всички знаем, че броенето на ръка е основния начин да се правят всевъзможни изборни измами. Освен това, българския парламент, и това отново ни беше казано от нашите европейски партньори, вместо да се занимава с реалните реформи, които продължаваме промяната, внесохме за борба с корупцията, за контрол над прокуратурата, за КОМПИ и така нататък, две седмици ние изгубихме време да връщаме една компрометирана хартиена бюлетина и броене на ръка.
Бихте ли казали какъв знак за България? Това, че сме отделени от Хърватия и Румъния, включени Шенген, състоятелни ли са твърденията на Рюте, че с 50 евро може да се мине граница?
Знакът е много ясен. България се Извинявайте. Хърватия се присъедини към Европейския съюз по-късно от нас, 2010, ако не се лъжа, и вече беше приета в шенгенското пространство без забележки. Това означава, че през всичките тези години българската администрация не е полагала същите усилия, иначе отдавна щяхме да сме забравили тази тема. Давам думата на професор Даскалов, за да ви даде малко повече подробности за сигнала към ДАНС днес.
Полезен ход в момента за влизането ни в Шенген. Какво трябва да направи България в момента, след като Нидерландия?
Много е просто. България трябва да отстоява своето право да бъде в Шенген, показвайки техническа готовност, която имаме от години, запазвайки я и продължавайки да прави стъпки към правова държава, а не обратно към корупция.
Не е ли проблема, че сме външна граница? Не сме единствената от другите държави, която е външна граница.
Ами вижте, аз ще ви дам само няколко факта, които факти всъщност илюстрират защо сме тук, нали, пред тази сграда. Първият факт е, че аз като се върнах на 4 октомври, вие си спомнете, той беше доста дискутиран, подписах два документа. Единия е искова молба за обявяване за нищожен на договора, сключен с Евролаб 2011. И второ, нотариална покана в 30-дневен срок тази фирма да напусне капитан Андреево всички сгради, защото ние имахме една специална комисия, която установи тежки нарушения в използването на тези сгради. Тези сгради не са просто сгради, никой няма правото да променя тяхното предназначение, а те бяха коренно променили в две от сградите тотално. Тотална промяна. Това беше основател. Господин Вълчанов с негова заповед анулира тези два мои хода, които аз предприех. Другото, което се случи през този период, кратък период от време, 8 човека от юристите, които ние използвахме, за да можем да подготвяме нашите искове и всички дела, които ние заведахме, всички до един сега са на улицата. Това е действително абсолютно безобразие и бих казал престъпление, защото един от юристите е с 27 годишен опит. Човека е участвал във всички законодателни инициативи на Българската агенция на безопасност на храните, ветеринарно-медицинска. Защото добре са работили с нас. Защото добре са работили с нас, това е основното на един от тях. Ами сега дали са политически, но явно, че с нас хората не трябва да работят.
А сега договорът с Евролаб в сила ли?
Да, договорът с Евролаб е в сила. Всички дела, които ние започнахме срещу Евролаб, са анулирани и всъщност само сега Евролаб, понеже излизат такива медийни публикации, само Евролаб води дела срещу Българската агенция по безопасност на храните. Другото, което е, ако вие отидете сега на капитан Андреево, вие няма да видите функционираща система за наблюдение. Ето, господин Христанов е до мен, ние бяхме направили план, средства, всичко необходимо, нищо към момента не е направено. Тоест, ние нямаме видеонаблюдение, а искаме Шенген. Не стават така нещата. Другото, което трябва да кажем е, че ние имахме много основателни подозрения нашите служители, че са в много близки връзки с служителите на фирмата.
Много бяхме... близки, какво означава?
Ами, неформални връзки, т.е. поддават се или изпълняват тяхни нареждания, което имаме и някои направени такива записи, когато сме присъствали физически там на този пункт. И ние бяхме въвели една ротационна система. Тази система също не функционира сега.
Е по-логично да бъдат освободени тези служители, за които имате съмнение за тесни връзки?
Ами вижте, значи освобождаването на държавните служители е един доста сложен процес. Той трябва да мине през дисциплинарен съвет, да се констатират нарушения. Бяхме започнали вече събиране на данни за особено някои от нарушителите. И този процес, вие знаете, че беше прекъснат, като дойде служебното правителство на 2 август.
Какви записи казахте, че сте правили?
Ами не, ние сме присъствали физически и сме виждали как по някой път си ходят заедно, приказват си, слагат си ръката. Нали? Това са близости, които не би следвало държавни служители и служители на една частна фирма да показват пред хората.
Имате ли в сигнала до ДАНС, имате ли факти, доказателства, че има съмнения за корупция, някакви взаимоотношения, които не би трябвало да
ги има? Позволите, това е сигнала към ДАНС. Той е 4 страници, с приложението е към 25-30 страници. Той материализира нашите притеснения, че сегашното ръководство на Българска агенция за безопасност на храните извършва действия или бездействия, които застрашават националната сигурност на България, компрометират държавния интерес. Професор Даскалов сподели някой от тях. Допълваме, че едно от най-важните дела е загубено, безвъзвратно загубено, и съответно държавния интерес не е защитен заради това, че не е платена една държавна такса от 70 лева. Другото, което забелязваме, е, че системно ръководството на БАБХ не изпраща представителство от правна дирекция да защитават интереса на държавата на съдебни заседания. Напомням, че при предния 10-годишен договор, който е сключен с Размик Чакарян и който е заварил сегашния директор на БАБХ и не е направил нищо, е ощетил държавата с между 150 и 200 милиона лева. Същия този директор е започнал новата процедура, която би ощетила държавата с 400 милиона лева. Това, което ние направихме нещо, също напомням, е, че наистина извършихме много смели и решителни действия. Много от нас бяха заплашвани или ни беше предлаган подкуп, за да можем да си затворим очите и да не пипаме там. Говорихме през цялото време с колегите от европейското семейство и именно тази откритост и почтен, честен диалог върна България на картата на Европа по начин, който досега не бяхме виждали. Той беше констатиран и от финансовия министър на Германия, както и от министър-председателя Нидерландия, господин Рюте.
Но, за съжаление, сега на какво разчитате с този сигнал?
Този сигнал ние изостряме вниманието на обществото, че трябва да има приемственост. Защото сигналът, който получаваме по повод на Шенген, е изключително категоричен. Ако не загърби България тази 10-годишна политика на шмекерство и на лъжи и измами и клоунада, ние няма да достигнем до шенгенското пространство. Само открит, почтен, честен диалог с европейските партньори може да гарантира приемане на България в Шенген. И в този контекст искам да подчертая, че България е и винаги ще бъде важен стратегически партньор в европейското семейство. Именно заради това в България се инвестират и средства, и усилия, за да станем част от шенгенското пространство. И от нас се иска много малко. Реформаторско правителство, което да завърши реформите, да се бори с корупцията, да станови върховенството на правото и да гарантира окончателно сигурността на границата.
Има ли в сигнал да дам с конкретни данни за злоупотреба?
Няма данни за злоупотреба, има данни за престъпно небрежество.
Господин Лорев, след по-малко от час ГЕРБ трябва да вземат първия мандат. Има ли данни, имате ли информация в Продължаваме промяната, кой ще вземе мандата? И съответно дали темата Шенген ще бъде приоритет предвид новите политически обстоятелства.
Следим с интерес и забава сериала «Кой ще вземе мандата от ГЕРБ». Предполагам, че той ще го държи доста кратко време преди да го върне неизпълнен. Така че освен лека забава нямам други догадки кой би бил мандатовземителя.
Ще разговаряте с тях под някаква форма в парламента?
Многократно заявихме, че сме готови да разговаряме с всички партии по политики, които смятаме важни за нашето общество и за нашата страна. Така че който успее да сформира правителство в първия или третия мандат, ще разговаряме с него за политиките, които смятаме за важни за страната.
А защо пропускате втория, както първи и третия мандат?
Извинявайте.
Правителство се скрапва, например, на 4 месеца, 6 месеца.
Правителство, предложено от ГЕРБ, няма да подкрепим под никаква форма.
От трите имена, които се завъртяха в публичното пространство, всички оговорки, че са слухове, Десислава Атанасова, Томислав Дончев или Даниел Мито, за Продължаваме промяната, кой би бил най-компромисният вариант, ако решите да подкрепите все пак като кандидат за министър-председател?
Формализъм. Няма значение кой от тях ще вземе мандата.
Благодаря. Само не разбрах, защо трябваше да нямаме само напред.